2017 yil Amerikadagi ayollar uchun qizg'in yil bo'ldi. Prezident Donald Trump inauguratsiyasidan bir kun o'tib, ayollar Washingtonga yurish qildi. Internetda jinsiy tajovuzga qarshi men ham hashtagi ommalashdi. Ayollar marshi boshlanganiga roppa-rosa bir yil to'larkan, Amerika ayollariga nisbatan qarashlar sarhisob qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Hanna Hovard ayollar huquqi uchun namoyishga chiqqan noan'anaviy faollardan. U 10 yoshda.
Women are getting treated badly.
Ayollarga munosabat yaxshi emas. Shunga men ham yurishga chiqib, kurashga qaror qildim, deydi u. Minglab ayollar qatori Hanna va uning onasi Kate qatnashgan namoyish AQSh tarixidagi eng yirik chiqishlardan biri bo'ldi. Prezident Trump inauguratsiyasining ertasiga o'tgan norozilik ayollar huquqi inson huquqidir shiori ostida o'tdi. Kate jarayonni madaniy silkinish deb ataydi.
There's a lot more attention to women's issues.
Ayollar muammosiga e'tibor kuchaygan. Ayollar birlashayotganini, ovozi kengroq ommaga yetib borayotganini dunyo ko'ryapti, deydi u.
Large numbers, too many to count.
Uning gapida jon bor. Ijtimoiy tarmoqlarda men ham hashtagi katta bir oqimga aylanishi ortidan taniqli erkaklar shilqimlikda ayblandi. Ba'zilari obrosini, ishini yo'qotdi. Ayrimlar fikricha, bunday chiqishlar jamiyatdagi erkaklar ustunligiga qarshi isyon, lekin vaziyatga boshqacha baho beradiganlar ham bor.
History books may also look back and say it was the year that there was a lot of noise, but
tarix kitoblari unga shovqin suronli yil deb baho berishi mumkin, lekin daromaddagi tafovutda o'zgarish bo'lmadi, deydi George Washington universiteti professori Naomi Kahn. U hayotini ayollar muammolarini o'rganish va o'qitishga bag'ishlagan. AQSh Mehnat vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-yilning so'nggi choragida ayollar bir xil ish uchun erkaklar topgan daromadning faqat 80%ini olgan. O'tgan yilga qaraganda ayollarning haftalik daromadi 2 dollarga kamaygan. Afrikalik ayollar ko'rsatkichi yanada past. Ular erkaklar maoshining 69%ini oladi. Ispanzabon ayollarniki bundan ham battar. Chandra Childers ayollar siyosati tadqiqot markazida yetakchi mutaxassis.
So they're going to have larger gender wage gaps, higher poverty rates.
Daromad borasida jinsiy tafovut bor. Bundan tashqari oq tanli va osiyolik ayollarga nisbatan boshqa irq vakillarida qashshoqlik va ta'lim darajasi past, deydi mutaxassis. O'tgan yili AQSh Oliy sudi ayollarning abort qilish huquqini cheklamagan bo'lsa-da, tahlilchilar nazarida xavotirlar bor.
States are as ever quite creative.
Shtatlar ayollarning bu huquqini cheklash bo'yicha turli usullarni o'ylab topyapti, deydi professor Kahn. Biroq siyosatda, hukumatda ayollar ancha faollashgan. Barcha irqdan ayollarni uchratish mumkin. Bu yil 370 dan ortiq ayol Kongressga nomzodini qo'ymoqchi. Kate Hovard qizi bilan ayollar marshining bir yilligi arafasida Washington markaziga yana bormoqchi. Bu gal ularga 5 yoshli qizi Heidi ham hamrohlik qiladi. Karolin Prisutti, Farog'at Eshbekova, Washington.